Петъчник 12. Човечност и човешкост. Кратък наръчник за очовечаване на човека. Аз съвсем не съм толкова празен човек, какъвто сигурно изглеждам, макар всъщност да съм празен човек. Фьодор Михайлович Достоевски. Така наречената човечност е само една от вариациите на човешкостта. Това е очевидно, понеже кой друг е способен на безчовечни дела, ако не човекът? Човечен не се става. Склонността към човечност или е изначално налична у съответния човек, или е невъзможно да се прояви у него нея, когато и както и да било. Не, в това няма никаква мистика, абсолютно никаква. Всичко се свежда до наличието, респективно отсъствието, на потенция за овладяване на естествено заложената у човека себичност. Метафорично казано, съвсем не е безполезно, даже често може да бъде твърде полезно не само да се философства, но и да се действа с чук в ръка. Авторът на фразата «да се философства с чук в ръка» обаче, за тези, които не знаят, това е немският философ Фридрих Ницше, е еманация на развихрилата се в последно време, ако смея да се изразя така, безчовечна човешкост. Именно той е един от най-значимите инициатори на продължаващата вече поне повече от век тенденция «искам решително да започне да надделява на трябва» или, казано с други думи, самовъзпаляващото се желаене днес все по-мощно да експанзира за сметка на все по-минимизиращото се чувство за дълг. Днес няма нито едно учение, пише политическият мислител Джон Шарф есето си «Легитимността в модерната държава», което да ни казва, че трябва да останем заедно, дори когато това се превръща в пречка и бреме за личните желания. Тавтологично и в случая парадоксално казано, дълг не се изпитва по задължение. Не култивираш ли у себе си, респективно не разполагаш ли с основата да го сториш, чувство за дълг? Дългата ръка на принудата не е в състояние да ти вмени такова. Сиреч човечността, в качеството си на предполагаща наличие на чувство за дълг, в решаваща степен е функция от комбиниране на две крайно несигурни неща, а именно добронамереност и воля. И добронамереността, и волята са индивидуално своеобразни, сиреч варират в широки граници от човек на човек. Как да накарате безволевия да се амбицира по отношение на каквото и да било? А недобронамерения да се загрижи за онзи, спрямо когото е недобронамерен? Отговорът, разбира се, е елементарен, макар бидейки отрицателен, не и чрез превъзпитателни техники и усилия. Колкото и със сигурност да бяха крайно вредоносни в много отношения, авторитарните управления през миналия век се оказаха полезни поне в едно. Красноречиво демонстрираха, че култивирането в човечност, особено на колективно равнище, е абсолютно невъзможно. Нещо повече. Парадоксално казано, илюстрираха нагледно и без това общоизвестната тайна, че мечтата за, извинете ме за техническия, ала в случая точен термин, производство на просветено човечество от времето на западноевропейските буржуазни революции е невъзможно да бъде нито повече, нито различна от чиста утопия. Не, че тези управления бяха човечни в какъвто да било смисъл, съвсем не. Всяко от тях обаче разполагаше с концепция за човечност, да, изумително безобразна и безчовечна наистина, ала все пак концепция за човечност, която опита да приложи на практика и съответно се провали с гръм и трясък в усилието си да го стори. При това провалът в случая бе точно толкова сигурен и неминуем, колкото този на социалистическите режими в страните от Източна и Централна Европа в опита им да изкоренят религията. Да, трябва да бъде ясно заявено, без каквито и да било условности и уговорки при това, че каквато или която и да било концепция за човечност, включително лансираната тук, няма как да бъде реализирана посредством възпитателно-култивационни техники и усилия. Да, може да се осъществи налагането и временно, ала само и единствено чрез всяване на страх. В момента обаче, когато страхогенният фактор отпадне или отслабне, съответното общество непременно, при това главоломно бързо, ще се завърне към добрата стара безчовечна човешкост. Как да постъпим в такъв случай? Да оставим безчовечната човешкост да се вихри безконтролно? Просто да обявим все по-триумфално самопровъзгласяващото претенциите си днес искам за победител в състезанието му с все по-охотно изоставяното в последно време трябва? Да не полагаме никакви усилия да овладеем ексцесията на желаенето, възстановявайки поне частично уважението към дълга? Не, разбира се. Нужно е да си даваме сметка, обаче, именно това считам за особено важно, че административните мерки със сигурност биха довели до задълбочаване на проблема, вместо по какъвто и да било начин да спомогнат за решаването му. Ала защо мерките трябва да бъдат административни или изобщо да имат връзка с каквото и да било управление? Мигър, действането на индивидуално равнище трябва да бъде изключвано автоматично, без поне да се направи опит за прилагането му на практика? В случая, действането на индивидуално равнище не само, че не бива да се изключва, но и да се върнем към намекнатото в началото във връзка с цитираната фраза на немския философ Фридрих Ницше, може да бъде предприемано с чук в ръка, па макар, образно казано, един облечен в кадифена ръкавица чук. Как ли? Например, ето как. Много кратък и затова по необходимост крайно непълен наръчник за очовечаване на човека. Първо, стремете се да сте максимално точни във всичките си уговорки с другите, независимо колко маловажна или пренебрежима ви се струва съответната уговорка. Второ, правете го не само спрямо хората, за които предполагате или знаете, че биха ви отвърнали със същото, но и по отношение на онези, които преднамерено или не спазват собствените си уговорки спрямо вас. Трето, не пропускайте да оценявате положително спазването на уговорките от страна на първите и, ако се окаже крайно наложително, виж точка 15, да напомняте на вторите, че спазването на уговорките е въпрос на елементарна коректност, а не проява на лично отношение спрямо онзи, с когото са се уговорили. Четвърто, не се разочаровайте от редовно или често не спазващия уговорките си с вас човек. В никакъв случай не влизайте в обяснителен режим с него, нея, относно важността направените уговорки да бъдат спазвани, особено ако знаете или подозирате, че съответният човек не спазва уговорките си спрямо вас преднамерено. Пето. По възможност оставете редовно или често не спазващият уговорките си с вас човек да поеме инициативата в уговарянето. При това е препоръчително, пак доколкото е възможно в дадената ситуация, да внасяте максимално много и максимално точни детайли в евентуалната уговорка. Шесто. Когато установите, че неспазването на уговорките спрямо вас от страна на някого се е превърнало в тенденция, подминавайте с мълчание неговите нейните евентуални оправдания за неспазването им. При това положение Ако съответният човек не е напълно лишен от чувствителност, не може да не започне да трупа вина спрямо вас по повод своите неспазени уговорки. 7. Позволете на споменатото чувство за вина да се трупа плавно и равномерно, без по възможност да правите нещо, с което да предизвиквате допълнително форсиране на това натрупване, особено ако си имате работа с човек с силно развито его и съответно с преекспонирано чувство за аз-идентичност. 8. Ако редовно или често не спазващо говорките си спрямо вас човек започне да иронизира или дори да подиграва спазването на вашите спрямо него, нея, в никакъв случай не отговаряйте с реципрочна ирония или подигравка, а просто оставете споменатото иронизиране или подиграване без последствия. 9. Установите ли, че някой не спазва уговорките си спрямо вас преднамерено? А. Ако човекът не е важен за вас и със сигурност знаете, че обратното също е така, прекратете отношенията си с него. Б. Ако е важен за вас и или знаете, че сте важен на за него, нея и имате възможност да го сторите, повлияйте върху социалното му обкръжение, най-добре върху най-важните за него, нея хора в същото. 10. При това не твърдете пред последните, че съответният човек е некоректен спрямо вас, а просто ги помолете да ви съдействат пред него, нея, ако или доколкото им е възможно. 11. По възможност не позволявайте моментното ви настроение и или обстоятелствата около вас да влияят върху отношенията ви с другите и върху уговорките ви с тях. 12. Пристъпвайте към уговорките си с другите като към жизнено важни за самите вас, независимо дали и ако да, доколко съответната уговорка бива считана за важна от човека, с когото сте се уговорили. 13. Установите ли със сигурност, че нечия уговорка с вас е обективно трудна за спазване от съответния човек и разполагате с начин да го сторите, помогнете му и да я спази при положение, че вие и или той тя счита спазването и за важно за себе си. Ако сте сигурен на, че спазването на съответната уговорка не е важно за нито един от двамата, или помагате на другия да я спази, или се уговаряте с него нея да я отмените. 14. При уговарянето си с другия по отношение на неформални неща, опитайте да му и внушите, че същите не са или поне, че не бива да бъдат предпоставяни като по-маловажни или пренебрежими от формалните такива. 15. Доколкото характерът и темпераментът ви позволяват, дръжте се спокойно дори когато другият избухне по повод неспазена своя уговорка с вас, настоявайки, че не изпитва вина за случилото се. При това знайте, виж точка 7, че въпросното избухване най-вероятно е доказателство за обратното. 16. Когато въпреки старанията си избухнете в описаната в предходната точка ситуация, не вменявайте това на характера и или темперамента си. Знайте, че независимо от всичко е могло и че би било по-добре да не се случва. 17. Ако все пак се случи да избухнете в описаната в точка 15 ситуация, извинете се на другия, признавайки пред него, нея, че въпросното ви избухване е било грешка и уверявайки го, я, че ще се постараете същото да не се повтаря. При това би било добре по възможност то наистина да не се повтаря. 18. Знайте, че хроничното неспазване на нечии уговорки спрямо вас по правило не може да се дължи на заетост, разсеяност и или навик. Ако същото е придружено от слаб или никакъв интерес на другия към обстоятелството, че се случва, много е вероятно: а. да е преднамерено. Б. И тази преднамереност да се дължи на отрицателно отношение на съответния човек към вас. 19. Когато такава преднамереност е на лице, най-вероятно е резултат на една или повече от следните причини. А. Другият не ви харесва. Б. По принцип гледа на вас безразличие, но започва да се зарежда с отрицание спрямо персоната ви поради факта, че се налага да спазва уговорките си по отношение на човек, на когото гледа с безразличие. В. Уговорките му с вас му напомнят на оказали се важни за персоната му негови такива с трети лица, които сам не е спазил и или не са били спазени спрямо него. Г. Интересува се преди всичко от себе си, проявявайки слаб интерес към уговорките си с другите, при положение, че не го засягат по важен за него начин. Д. Хронично страда от остър дефицит на емоционалност и или е със силно занижено или липсващо чувство за отговорност. 20. Винаги, когато се уговаряте с някого за нещо, се старайте да внушите и на другия, и на себе си, че уговорката е по-важна от уговарящите се. Разбира се, че, както вече бе отбелязано, списъкът с препоръки съвсем не е пълен. Мисля обаче, че би могъл да е поне мъничко полезен на онези, които са решени да бъдат не само хора, но и проявяващи човечност такива.